Assalomu alaykum Dilkash radiosining doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan juda minnatdorman. O'z dunyomizning ichki borligiga qarash uchun biz hamma narsadan qanday qilib ozod bo'lishimiz mumkin? Ko'plab odamlar hayotida bu savol xavfli ravishda uzoq vaqt javobsiz qolib ketmoqda. Yirik tashkilotlar va jamoatlarni boshqarayotgan erkak va ayollar ham ko'p hollarda bu savolga javob bera olmaydilar. Yashash uchun ishlab pul topish bilan mashg'ul va boshqalardan kam bo'lmaslikka urinayotgan oddiy odamlar ham ushbu muammo bilan kurashadilar. Gap shundaki, bu savol uchun oson javob yo'q, faqat oddiy javob mavjud. Biz qachonki bu vazifani boshqa qilayotgan ishlarimizga qaraganda muhimroq deb hisoblasak, ana shundagina o'z ichki dunyomiz borligida najot topishimiz mumkin bo'ladi. Garchi ko'pchiligimiz o'z ichki dunyomizni tartibga keltirishni hamisha eng asosiy vazifamiz deb hisoblagan bo'lsak-da, uni faqatgina umrimizning o'rtalariga kelgandagina amalga oshirishga harakat qilamiz. Endi esa o'z imkoniyatlarimizni, zaifliklarimizni, yillar o'tgan sayin esa hayotimizni nihoyasiga yetadigan so'nggi kunining yaqinlashayotganligini tobora anglab yetganimiz holda ichki kuch-quvvat va ruhan yashovchanlik biz uchun hayotbaxsh manba bo'la olishi uchun biz imkon qadar ko'proq o'z ichimizga qarashga, charxga qaytishga harakat qilyapmiz. Aynan mana shu markazda biz Hazrati Iso Masihni uning butun bir kuch qudratida ko'ra boshlaymiz. Hazrati Isoning o'zi u haqidagi ta'limotining ba'zi tasdiqlarida aytiladigan haqiqatdan ham ulug'roqdir. U imonlilarning zamonaviy qo'shiqlaridagi ta'sirchan so'zlardan ham ta'sirliroqdir. Markazda u hayotda qayta tirilgan Tangri kabi bizning diqqat e'tiborimizni o'ziga jalb qiladi. Bu narsa esa bizni uning ortidan ergashishga va uning shaxsi hamda rahim shafqatidan kuch olishga bizni da'vat etadi. Markazda biz Xudoning ulug'vorligi va qudrati qarshisida Rabbimizni samoviy ota sifatida ulug'laymiz. Bu yerda tantanali, ammo shod xurramlik bilan Xudoga ta'zim bajo keltiradi. Bu yerda tavba qilinadi va o'zini past olishadi. Kechirim berish, tiklanish va ishonch ham aynan shu yerdadir. Bir so'z bilan aytganda biz markazda Xudoning muqaddas ruhi kabi kuchga va quvvatga to'lib toshamiz. Bu yerda ishonch va umid qaytadan dunyoga keladi. Azizlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning internet saytimizning manzilini sizlarga yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Xayr, omon bo'ling.